Πάμε να καλημερίσουμε τον πρώην Υπουργό, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Ξηδά. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Γεια σας, καλημέρα σας.
Θέλω να ξεκινήσω ζητώντας το σχόλιο σας για την κρίση στις ελληνορωσικές σχέσεις και να σας ζητήσω να σχολιάσετε τους εξαιρετικά υψηλούς τόνους με τους οποίους η Μόσχα απάντησε χθες την απέλαση των δύο Ρώσων διπλωματών και απαγόρευση εισόδου στη χώρα μας άλλων δύο, μετά τα στοιχεία για απόπειρα επηρεασμού και πολιτικών, βουλευτών του των ΑΝΕΛ και φορέων και πολιτών, για να μην περάσει η συμφωνία των Πρεσπών.
Κοιτάξτε, ο τόνος και το περιεχόμενο είναι αναμενόμενο.
Δηλαδή, περιμένατε εσείς τόσο υψηλούς τόνους?
Εντάξει, η τόνη, η χρειά ας πούμε και το λεκτικό μπορεί να διαφέρουν, αλλά από την πρώτη στιγμή το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για αμοιβαιότητα, όπως είναι αμοιβαίες οι σχέσεις και οι τοποθετήσεις διπλωματών και οι ίδρυσεις διπλωματικών αποστολών προξενικών αρχών. Γνωρίζαμε ότι θα κινηθούν σε κάποια...
Ναι, απλώς θες, η κυρία Ζαχάροβα δεν ανακοίνωσε αντίπεινα, προσέβαλε προσωπικά τον κύριο Κοτζιά, απείλησε την Ελλάδα, προέβησε ανίκιους χαρακτηρισμούς. Θέλω να πω, δεν έχει καμία σχέση όλο αυτό το κλίμα με αυτό που μέχρι τώρα ξέραμε σε ελληνορωσικές σχέσεις.
Ναι, φυσικά. Φυσικά δεν έχει... Είναι μια καινούργια διάσταση, αλλά η αντίδραση θα ήταν αναμενόμενη, όπως επίσης και η αντίδραση ελληνική.
Πού βλέπετε να οδηγείται αυτή η ιστορία, κύριε Υπουργέ? Μπορούσε η Αθήνα καταρχήν να το χειριστεί διαφορετικά, να το κουκουλώσει, δηλαδή να το υποβαθμίσει?
Δεν γνωρίζουμε όλα τα στοιχεία, αλλά βασιζόμενοι σε αυτά που έχουν διοχετευθεί από τις ελληνικές αρχές, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να κουκουλώσει τίποτε. Αν κάποιοι ξένοι υπήκοοι αναμειγνύονται στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας και σε ζητήματα ιδιαίτερης ευαισθησίας, σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, σε ζητήματα για τα οποία υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και διακυβεύονται εθνικά συμφέροντα, νομίζω ότι η μόνη κίνηση που μπορεί να κάνει ένα κυρίαρχο κράτος είναι να υπερασπίσει τα δικαιώματά του, την κυριαρχία του και να προχωρήσει σε κάποιες κινήσεις. Οι ελληνικές αρχές, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών είχε ενημερώσει τους Ρώσους.
Επειδή είναι προφανές, κύριε Υπουργέ, ότι το θέμα αυτό συνδέεται και με τις εξελίξεις στο ιστορικό της χώρας, πολιτικές εξελίξεις. Είναι, καταλαβαίνετε τι σημαίνει Ρώσοι να κινούνται στην Ελλάδα, να επηρεάσουν βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, να μην ψηφίσουν μια συμφωνία για να πέσει η κυβέρνηση. Αυτά τα στοιχεία πρέπει να δοθούν στη δημοσιότητα?
Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κλιμάκωση έτσι κι αλλιώς. Θα αποκλιμακωθεί.
Αν πρέπει η Ελλάδα να τα δώσει στη δημοσιότητα, η ελληνική πλευρά.
Η Ελλάδα ό,τι έχει να δώσει, το έχει δώσει. Κινήθηκε. Είναι δημόσια πράξη να απομακρύνεις δύο διπλωμάτες και να μην επιτρέψεις την είσοδο σε δύο άλλους Ρώσους πολίτες. Αυτό είναι πράξη ήδη.
Εννοώ να δώσει στοιχεία για το τι ακριβώς έκαναν οι απελαθέντες. Ποιους βουλευτές πλησίασαν, ποιες οργανώσεις, τι έκαναν, πόσα έδωσαν.
Ίσως σε αυτή τη φάση ίσως να μην χρειάζεται. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να δίνει το ρυθμό της κλιμάκωσης η Ελλάδα. Θα περιμένουμε να δούμε και την άλλη πλευρά.
Εσείς είπατε ότι βλέπετε αποκλιμάκωση, όχι όξυνση.
Όχι, ότι θα γίνει αποκλιμάκωση.
Θα γίνει.
Αναπόφευκτα.
Ναι.
Είμαστε τώρα στην οξία φάση. Είχαμε μια σημαντική ενέργεια. Θα έχει κάποιες απαντήσεις. Θα υπάρξουν απαντήσεις. Νομίζω ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση.
Τώρα, όλα αυτά συμβαίνουν, κύριε Υπουργέ, μέσα σε ένα ρευστό σκηνικό που προκαλεί στην χώρα μας η συμφωνία των Πρεσπών, εν όψη και των εξελίξεων στη γειτονική χώρα, που αν πάνε όπως τα θέλει ο ΖΑΕΦ, θα φέρουν τη συμφωνία εκείνο στην Ελληνική Βουλή. Και εκεί υπάρχει η παράμετρος της στάσης του κυβερνητικού εισεταίρου. Και θα ήθελα το σχόλιο σας, με δεδομένο ότι τις τελευταίες ημέρες κορυφαία στελέχη των ανεξάρτητων Ελλήνων λένε ότι εμείς δεν θα αφήσουμε να περάσει αυτή η συμφωνία και θα ρίξουμε την κυβέρνηση.
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και θα το δούμε όταν έρθει η συμφωνία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στην Ελληνική Βουλή, το οποίο αναμένεται τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου, κάπου
του 19, ναι.
Εν τω μεταξύ, ένα συμπέρασμα από όλες αυτές τις αντιδράσεις και τις επιπλοκές, τις διπλωματικές ακόμη και τις διεθνείς που παίρνει, μας οδηγεί σε ένα συμπέρασμα να δούμε πόσο σημαντική ήταν αυτή η συμφωνία και πόσους τρίτους οι εξωγενείς παράγοντες ενοχλεί αυτή η προσέγγιση Αθηνών και Σκοπίων.
Σίγουρα τους Ρώσους και σίγουρα τους Τούρκους.
Ναι. Άρα προς κάτι καλό βαδίζουν τα δύο κράτη.
Ναι, επειδή δεν το βλέπει...
Στη συγκρότηση μιας σταθερής και ειρηνικής ζώνης στη Βαλκανική.
Ναι, ξέρετε, επειδή δεν το βλέπει έτσι ο κυβερνητικός εταίρος, ο κύριος Καμένος, το βλέπει ακριβώς ανάποδα. Λέει ότι είναι μια κακή συμφωνία που δεν πρέπει να περάσει.
Εγώ λέω πως πρέπει να το βλέπουν, ότι ήδη το βλέπουν οι Έλληνες πολίτες, οι νουνεχείς και φρόνιμοι, και αυτοί που έχουν ένα εθνικό φρόνημα μακράς πνοής και δεν συμπαρασύρονται μόνο από τα αισθήματά τους, αλλά από τα μακροπρόθεσμα εθνικά συμφέροντα.
Το ερώτημα είναι, εσείς θεωρείτε
πολύ,
ότι...
Πολλοί θα θέλανε να υπάρχει μια ασταθής και χαοτική, πολλαπλώς μοχλευμένη κατάσταση στη Βαλκανική, στα σύνορά μας, ακόμη και μέσα στην επικρατεία μας, και νομίζω ότι εξ αντικειμένου και εκ των πραγμάτων και εξ όσων παρατηρούμε, βλέπουμε ότι αυτή η πολιτική που πάει να συμπήξει σταθερές ειρηνικές και αναπτυξιακές σχέσεις
ενοχλεί.
Είναι ενοχλή, άρα είναι η ορθή. Είναι το εθνικό συμφέρον.
Επανέρχομαι στο ερώτημά μου. Κατάλαβα την ανάλυσή σας και θα συμφωνήσω στα περισσότερα σημεία. Το ερώτημά μου είναι, θεωρείτε ότι οι ΑΝΕΛ θα κάνουν πράξη την απειλή τους όταν φτάσει η συμφωνία, θα ρίξουν την κυβέρνηση ή θα βρεθεί ένα modus vivendi για να προχωρήσει
Υπάρχουν πολλοί τρόποι κάποιος να έχει τις γνώμες του και τις απόψεις του και να μην προκαλέσει όμως παρόλα αυτά ζημιά, είτε στο κυβερνητικό σχήμα το οποίο στηρίζει, είτε στην πορεία της χώρας.
Εκτός αν είναι διατεθειμένος να κάνει το αντίθετο, αυτό που λένε. Δηλαδή να σταματήσουμε τη συμφωνία πριν φτάσει στη Βουλή για να ψηφιστεί. Να πάμε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να πούμε ότι αποσύρουμε την εμπιστοσύνη μας.
Δεν υπάρχει κανένας. Εντάξει, αυτά είναι άλλα πράγματα. Αυτά είναι...
Εσείς δηλαδή, το ρωτώ ανοιχτά, κύριε Ξηδάκη, εσείς θεωρείτε ότι η κυβέρνηση θα σταθεί, θα περάσει η συμφωνία και θα σταθεί ή θα πέσει πάμε σε εκλογές?
Εγώ εκτιμώ ότι δεν θα πέσει η κυβέρνηση.
Δεν
η συμφωνία θα έρθει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο
και θα περάσει.
Και θα περάσει. Αυτό είναι η εκτίμηση.
Και μετά, αν έχουν αποσύρει οι ανεξάρτητοι Έλληνες με τη στάση τους, την εμπιστοσύνη τους, εκεί μπορεί να προχωρήσει η κυβέρνηση με άλλη συμμαχία?
Πιθανόν να έχει μια ψήφο, αν όχι, δεν το ξέρω. Αλλά αυτά είναι σενάρια τώρα δεύτερης και τρίτου και τετάρτου επίπεδου. Το πρώτο επίπεδο είναι ότι μέχρι το Φεβρουάριο έχουμε μια κυβέρνηση η οποία βάζει τα θεμέλια για μια νέα ιστορική περίοδο. Και μετά το μνημόνιο.
Τι έχετε στο μυαλό σας να λέτε ψήφο ανοχής, κύριε Ξηδάκη? Γιατί, για παράδειγμα, ένας-δυο βουλευτές.
Είναι οι δυνατότητες που δίνει το πολίτευμα και το Σύνταγμα.
Όχι, δεν λέω συνταγματικά, εννοώ πολιτικά. Έχετε στο μυαλό σας το ποτάμι, για παράδειγμα, ένα-δυο βουλευτές των ΑΝΕΛ που θα πούν διαφοροποιούμαστε και στηρίζουμε την κυβέρνηση με ψήφο ανοχής για να μην πέσει?
Δεν μπορώ να πω από τώρα τι θα γίνει το Φεβρουάριο, αλλά. Αν οι βουλευτές και αν όλο το πολιτικό κλίμα οδηγεί ότι πρέπει να έχουμε μια εθνική σταθερότητα, να περάσει συμφωνία και να έχουμε μια χώρα η οποία όχι θα πανηγυρίζει αλλά θα σκέφτεται τα κέρδη της επομένης και την σοβαρότητα στην περιοχή, νομίζω ότι υπάρχουν και συνταγματικές και πολιτικές λύσεις, αλλά αυτές θα τις δούμε εν καιρό. Αυτή τη στιγμή προέχει.
Δηλαδή, λέτε ότι μπορεί να υπάρξει μια ανασύνθεση της κυβερνητικής πλειοψηφίας και να σταθεί η κυβέρνηση παρά τη διαφοροποίηση των ΑΝΕΛ?
Αυτό δεν το γνωρίζω τώρα. Θα το ξέρουμε μετά τις.
Δεν το αποκλείεται. Δεν το αποκλείεται πάντα.
Δεν το αποκλείω.
Δεν είστε βέβαιος ότι.
Αν κάτι βοηθά τη χώρα να αντεπεξέλθει και να προχωρήσει, νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει.
Άρα δεν βλέπετε εκλογές καταρχήν εξαιτίας αυτού του λόγου?
Δεν νομίζω, καταρχάς όχι.
Τώρα, τελευταίο.
Κανείς δεν μπορεί να ρίξει μια χώρα, μια κυβέρνηση και να βάλει τη χώρα σε περιπέτειες για ένα μεγάλο θέμα εξωτερικής πολιτικής. Έγινε το 1992, έπεσε η κυβέρνηση και μετά από 27 χρόνια βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο.
Τελευταίο ερώτημα. Ακούμε καθημερινά κυβερνητικά στελέχη, υπουργούς, βουλευτές να λένε δεν θα μειωθούν οι συντάξεις. Μην κοιτάτε που το έχουμε ψηφίσει. Θα βρεθεί τρόπος. Ακούμε από την άλλη πλευρά στελέχη των δανειστών. Ο Σεντένο ξαναβγήκε εχθές. Προημερών ήταν ο Ρέγκλιν, αλλά περπατήσετε τις δεσμεύσεις σας σε αντίθεση με το Μοσκοβισί. Βγήκε η εγκύκλειος του Γενικού Λογιστηρίου που λέει ότι πρέπει να κοπούν οι συντάξεις κατά εφαρμογή του νόμου με ένα κονδύλι 3,2 δις. Εσείς πιστεύετε ότι μπορούν να μην κοπούν οι συντάξεις? Υπάρχει τρόπος χωρίς η Ελλάδα να δείξει απέναντι στις αγορές ότι είναι ανακόλουθη στις δεσμεύσεις της και υπάρχουν και τα χρήματα?
Δεν νομίζω ότι τις αγορές ενδιαφέρει αν θα πετσοκόψει τη σύνταξη του κόσμου ή όχι.
Σας είπα, χωρίς να φανεί ότι η Ελλάδα είναι ανακόλουθη στις δεσμεύσεις της.
Δεν είναι καθόλου ανακόλουθη. Η Ελλάδα όρισε κάτι, η Ελλάδα μπορεί να το επανορίσει. Τα κράτη ορίζουν και επανορίζουν. Τους επενδυτές δεν τους νοιάζει αν θα παίρνει συντάξει 600 ή 650 ένα συνταξιούχο. Τους νοιάζει τα χρήματά τους που θα βάλουν να τα πάρουν με κέρδος. Αυτό είναι. Αν μπορεί η χώρα να τους εγγυάται για την πορεία των ομολόγων τους ή αν μπορεί η χώρα να έχει ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την επένδυσή τους, αυτό είναι εντελώς άλλη τάξη συζήτηση.
Δηλαδή μπορεί να βρει 3,2 δισεκατομμύρια η Ελλάδα για να πει στις αγορές τα λεφτά υπάρχουν, άρα μπορούμε να μην κόψουμε τις συντάξεις.
Ούτε 3,2 είναι, ούτε.
Τόσο αναφέρει η εγκύκλειος του Γενικού Λογιστηρίου, 3,2 για να εξοικονομηθούν 1,8.
Είναι και άλλα πράγματα. Ναι, είναι και άλλα πράγματα. Πάντως είναι ασύνδετο και είναι μάλλον φεδρό.
Ναι.
Για να μην πω υποβολημαίο, ο τρόπος με τον οποίο συνδέεται το τι λένε οι Έλληνες κυβερνητικοί στα ρόντσόου με τους επενδυτές με το τι θα κάνει η ελληνική κυβέρνηση στο εσωτερικό της χώρας, ούτε το μισθολογικό κόστος ενδιαφέρει τους σοβαρούς επενδυτές. Γι' αυτό πάνε και επενδύουν στη Σουηδία και τη Δανία και την Νορβηγία, που έχουν τα υψηλότερα κόστη σε όλο τον πλανήτη, αλλά έχουν άλλες εγγυήσεις. Σοβαρότητος, πιστότητος, κτηματολόγια, σταθερή φορολογία, υψηλότατη φορολογία αλλά σταθερό πλαίσιο, καλά δικαστήρια που λειτουργούν γρήγορα. Αυτά πρέπει να κοιτάξουμε για να προσελκύσουμε επενδύσεις και όχι μόνο τις ξένες επενδύσεις αλλά και τις ελληνικές επενδύσεις και τους Έλληνες που έχουν χρήματα και δεν τα επενδύουν στη χώρα τους, αλλά ακόμη και το μικρό επιχειρηματία που μπορεί να επενδύσει. Κοιτάξτε, μέχρι την κρίση η μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότηση για τις ελληνικές μικρές επιχειρήσεις ήταν μια αυτοχρηματοδότηση. Δεν ήταν τόσο.
Σωστά, αλλά είναι άλλο κεφάλαιο οι επενδύσεις και είναι άλλο κεφάλαιο οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα για να βγει από το μνημόνιο ομαλά.
Η δέσμευση της χώρας ήταν στην φάση μιας αξιολόγησης, της δεύτερης αξιολόγησης και στην φάση ενός κακά υπολογισμένου εκβιασμού. Ήταν εκβιασμός γιατί θέλανε να τους βγουν τα νούμερα.
Η ιστορία των συντάξεων και του αφορολόγητου.
Δεν είχαν υπολογίσει τίποτε. Όλοι οι υπολογισμοί των δανειστών από το 2010 μέχρι σήμερα σχεδόν είναι μια υποεκτίμηση των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας και μια υπερεκτίμηση των δικών τους απαιτήσεων.
Άρα λέτε ότι ψηφίσαμε εκβιαζόμενοι τη μείωση συντάξεων και αφορολόγητου. Υπάρχει τρόπος αυτό να αλλάξει μετά τις 20 Αυγούστου.
Βεβαίως. Στη βασική λογική ότι εφόσον υπάρχει, εκτελείται ο προϋπολογισμός και υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, υπάρχει δυνατότητα να μην υποφέρουν οι Έλληνες πολίτες.
Κύριε Ξηδάκη, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Ήταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην υπουργός, ο κ. Νίκος Ξηδάκης.